Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar 1692 kishiga yetdi. Yana bir bemor vafot etdi. Karantinda puli tugab qolganlarga 11 ta bankdan mikroqarz olish taklif qilindi. Farg'ona viloyat prokuraturasi jurnalistga ta'zik qilingani yuzasidan surishtiruv boshladi.
Qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz? Videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib,
ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. Qoidabuzarlarning ulovlari jarima maydoniga olinayotgani norozilikka sabab bo'lyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 20-aprel kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Rossiyada turli baxtsiz hodisalar oqibatida vafot etgan 17 nafar o'zbekistonlikning jasadi vataniga olib kelindi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Telegram kanali orqali ma'lum qildi. O'zbekistonliklarning jasadlari Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha avtomobil transporti orqali olib kelingan. Mayitlar O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Bojxona qo'mitasi xodimlari bilan hamkorlikda chegara postidan olib o'tilib, yashash manzillari bo'yicha jo'natilgan. Xabarnomada Rossiyada vafot etganlarning birortasi koronavirusga chalinmagani urg'ulangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 22 aprel soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni rasman 1692 nafarni tashkil qilmoqda. 21 aprel soat 23 dagi holatga ko'ra 1678 bemor borligi ma'lum qilingan edi. O'zbekistonda koronavirus bo'yicha ilk holat aniqlangan 15 martdan to shu kunga qadar koronavirus yuqtirgan 357 bemor sog'aydi, 6 bemor vafot etdi. O'zbekistonda karantin tartibi 10 mayga qadar uzaytirilgan. Joriy yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko'ra, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 8 milliard 140 million 400 ming AQSh dollarini tashkil etib, 2019 yilning shu davriga nisbatan 924 million 100 ming AQSh dollariga yoki 10.2%ga kamaygan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasining tashqi savdo aylanmasi xususida 21 aprel kuni yoyinlangan hisobotida aytiladi. Urg'ulanishicha, ilk chorakda tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 10.9%ga, import hajmi esa 9.7%ga qisqargan. Hisobot davrida 1 milliard 390 million 900 ming AQSh dollari qiymatida passiv tashqi savdo balansi qayd etilgan. Davstatcom bu holatni xalqaro integratsiyaning kamayishiga hamda davlat chegaralarining yopilishiga sabab bo'lgan koronavirus pandemiyasi sharoiti bilan izohlagan. Missuri shtati bosh prokurori Xitoyga qarshi da'vo arizasi kiritdi. Bosh prokuror Erik Schmidt Pekinni yangi koronavirus to'g'risidagi ma'lumotni yashirganlikda, buning ortidan o'z shtati aholisiga zarar keltirganlikda ayblamoqda. Da'vo arizasida oldini olish mumkin bo'lgan pandemiyaning yuzaga kelishida aynan Xitoy aybdor ekani urg'ulanadi. Schmidtga ko'ra, Xitoy rasmiylari mamlakatni tezroq yopishlari lozim edi. U xitoylik rasmiylarni koronavirus odamdan odamga o'tish yo'llari haqida ogohlantirmoqchi bo'lgan kishilarni jim bo'lishga majburlaganlikda ham ayblamoqda. Da'vo arizasida mazkur vaziyat Missuri uchun iqtisodiy zarar ham keltirgani qayd etiladi. 22 va 24 aprel kunlari Rossiya va Turkiyadan qirg'izistonliklar olib kelinishi kutilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Qobatbek Boronov respublika tezkor shtabi yig'ilishida ma'lum qildi. Bugun Rossiyaning Novosibirsk shahridan keladigan aviareysda 176 kishi olib kelinadi. 24 aprel kuni esa Istanbul-Bishkek charter reysi bilan 350 nafar qirg'izistonlik olib kelinishi rejalangan. Respublika shtabining ma'lum qilishicha, xorijdan kelganlarning hammasi Bishkekdagi observatsiya maskanlariga joylashtiriladi. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, jahon bo'ylab koronavirus infeksiyasi tarqala boshlagach, dunyoning turli mamlakatlaridan Qirg'izistonga 4 mingdan ziyod vatandosh qaytish istagini bildirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmatining yozishicha, jahonda koronavirus pandemiyasi vaziyati murakkablashib borayotgani munosabati bilan Tojikistondagi bir qator jamoat tashkilotlari va faollar Sog'liqni saqlash vazirligidan mamlakatdagi epidemiologik vaziyat haqida ma'lumot berishni talab qildi. 20 aprel kuni vazirlikka jo'natilgan maktub 18 ta jamoat tashkiloti va faollar tomonidan imzolangan. Tojikiston hukumati shu kungacha mamlakatda koronavirus aniqlanmaganligini aytib keladi. Ammo so'nggi kunlarda yuz bergan qator o'limlar jamoatchilikni bu bayonotga shubha bilan qarashga majbur qilmoqda. Tojik hukumati o'limlar koronavirusga bog'liq emasligini bildirmoqda. Ayni paytda o'lganlar jasadlari qarindoshlariga berilmay dafn etilgani to'g'risida xabarlar bor.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Bo'ladi aka, rahmat.
Yaxshi bo'ling. Demak, muhim voqealarni, muhim xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda mana shu kungacha koronavirus qancha odam kasallangani, qancha nobud bo'lgani va tuzalgan bolalar, o'shlar haqida bir ma'lumot bersangiz, marhamat.
Demak, 22-aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 arafasida gaplashyapmiz. Hali 18 bo'lmadi, lekin raqamlar ayniqsa kechki payt tez-tez o'nglanyapti. Eng so'nggi raqamlar uchun eslatmoqchiman, tinglovchilarimiz Ozodlikni rasmiy sahifasiga yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga kirsa, bundan tashqari Sog'liqni saqlash vazirligi berib boryapti. Xullas, 1692 kishida virus aniqlandi. 424 kishi sog'aydi. Lekin 22-aprel kuni Namanganda virusga chalingan bir bemor vafot etib, jami vafot etganlar soni 7 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bemor o'tkir nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligidan vafot etgan ayol kishi 54 yoshida. Bungacha gipertoniya va qandli diabet tashxisi bilan surunkali og'rigan. Demak, 17-aprel kuni yuqumli kasalliklar shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga olingan, koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan. 22-aprel kuni kelib, muolajalarga qaramasdan o'tkir nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligidan vafot etgani ma'lum qilindi. Shu bilan jami vafot etganlar 7 nafarga yetdi. Endi tuzalganlar: Xorazmda 35 bemor, Toshkentda 17 bemor tuzaldi. Qoraqalpog'istonda ham bemorlar tuzaldi. Undan ortiq, demak, hozir endi so'nggi ma'lumot bu Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasidagi 17 bemor orasida 2020-yilda, ya'ni bu yil tug'ilgan bola ham bor ekan. Hali 1 yoshga to'lmagan, hali yarim yoshga to'lmagan deylik. Onasi bilan birga reabilitatsiyaga yotqizilgan. Demak, bu bemorda ham yoshgina, jajjigina bemorda virus aniqlangan. Ammo sog'ayib chiqqan, hozir reabilitatsiyaga o'tkazilgan. Keyin mana Xorazmdagi 35 kishi barchasi Rossiyadan qaytgan. Charter reys bilan infeksiya tasdiqlangandan keyin viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan. Qoraqalpog'istondagilar orasida masalan 2019-yilda tug'ilgan bola borligi aytildi. Demak, 1 yoshga yetib yetmagan bola u ham sog'aygan. Demak, hozir jami sog'ayganlar 424 nafarga yetdi. Sadir aka,
endi koronavirusning oqibatlari bo'ladi. Oqibatlari endi karantin. Karantinning ham oqibati bo'ladi. Karantinda o'tirganlar masalan ishlamaydi, puli tugab qoladi, boshqa maosh yo'q, hali ko'pchilik majburiy ta'tilga chiqarilgan. Ularning ahvoli nima bo'lyapti? Ularga bir davlat yordam beryaptimi yoki bir kredit olish imkoni bormi?
Endi hozir bugun bo'lgan brifingda Markaziy bankni jamoatchilik bilan aloqalar va kommunikatsion siyosat departamenti direktorining o'rinbosari Akmal Nazarov ma'lum qildi. 22-aprel kungi brifingda ana uyda o'tirib, karantinda o'tirib puli tugab qolganlar banklardan onlayn tarzda mikroqarz olishi mumkin dedi. Bu masalan doimiy ish haqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar tijorat banklarining mobil ilova dasturidan foydalanib ariza kiritib, bank kartalari orqali onlayn mikroqarz olishi mumkin ekan. Bu turdagi xizmatni hozir 11 ta tijorat banki taqdim qilayotgan ekan. Lekin doimiy ish haqi bo'lgan, demak doimiy ish joyi bor va oylik ishi kelib turadigan odamlarga bu imkoniyat. Ayni paytda bank rasmiy saytiki, bu tez orada boshqa tijorat banklari ham shunaqa onlayn mikroqarzni yo'lga qo'yishi mumkin dedi. Keyin Markaziy bank rasmiysi yana bitta ma'lumotni berdi. Bu hozir ozodlikka kelayotgan ko'plab shikoyatlarda tilga olinayotgan ma'lumot. Oliy ta'lim talabalari masalan yilning 2-yarmiga kontrakt pulini to'la olmay qolganlari ham bor orasida. Endi ko'pchilik masalan talabalar uyda moliq qo'y sigirini sotib, yo Rossiyadan jo'natilgan pulni olib kelib kontraktga to'lar edi. Endi bizdagi shikoyatlar mazmuniga ko'ra naqd puli cho'ntagida qolib ketgan. o'qishi yopilgan kontraktini to'la olmay qo'ygan. Shunaqa savol berildi. Nima qilay endi? Ko'chaga chiqa olmasam, naqd pulni qanday qilib oliy o'quv yurtining hisobiga yetkazaman? Endi shu cash in funksiyasidan foydalanish tavsiya qilindi. Agar bank kartasi bo'lmasa, onlayn murojaat qilinglar, bank karta olinglar tijorat banklaridan. U kartani bankni o'zi yetkazib beradi. Keyin yaqiningizdagi bitta ham o'sha bankomatga pul qo'yish mumkin bo'lgan bankomatni topib, o'sha onlayn kartaga tushirib, keyin nima deydi, oliy o'quv yurtiga to'lash mumkin dedi. Yana bitta haligi maslahat berildi. Call centerga murojaat qilib, bank vakilini uyingizga chaqirsangiz ham, demak, ular maxsus kiyimda, dezinfeksiyalangan holda virusni yuqtirish ehtimolini mutlaqo bartaraf qilib, uyingizga kelib, nima deydi, bank kartochka uchun xizmat ko'rsatishi mumkin degan tavsiyalar berildi. Sadir aka?
Barno, endi bizni eshitib turgan ishsiz, shunday bir joyda ishi yo'q, maoshi yo'q tinglovchilarda bir savol tug'ilishi tabiiy-da endi. Masalan, bizning ahvolimiz nima bo'ladi? Ha, ular kredit olishi mumkin ekan. Oddiy odamlar, masalan, mardikorlik qilib, kunlik ish topib kunni o'tkazib turganlar. Bu haqda bir ularga qayg'uradiganlar bormi yo'qmi?
Endi bu eng boshidan beri aytib kelinyapti, ya'ni aholini kam ta'minlangan qatlami, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlami, nogironlar qatlami, boquvchisi bo'lmaganlar, yolg'iz onalar, bular masalan mahalla qo'mitalarida ro'yxati bor, ro'yxati bo'lmasa, avval murojaat qilmagan bo'lsa, masalan bu holatga yaqinda tushgan bo'lsa murojaat qilsin va o'sha mahalla qo'mitalari orqali, demak, respublika bo'yicha hozir markazlashtirildi xayriya ehsonlar, shunaqa yordamlar, moddiy yordamlar o'sha bo'limlardan moddiy yordam olishi mumkin. Keyin mana bunaqa oilalarga, mana hozir Adliya vazirligi ham tinimsiz yetkazyapti, masalan keksalarga gigiyenik vositalarni masalan bepul olishi mumkin. Buning uchun o'sha, demak, yana mahalla qo'mitasi orqali murojaat qilishlari kerak. Yo'q, aslida o'zi mahallada ro'yxati bo'lishi kerak. Shu shaklda yordam berishi kerak, deydi rasmiy tartib. Endi shunaqa kunda peshma-pesh berilayotgan rasmiy xabarlarga qaraganda, aholini bu qatlamiga tinimsiz e'tibor qilinyapti, yordam yetkazilyapti, boshqa. Lekin bizga ozodlikka kelayotgan ba'zi shikoyatlarda chetda qolib kelayotgan oilalar borligi yoki bularga kelayotgan moddiy yordam shunchaki bir ramziy ma'noda, ya'ni arzimagan bir bo'xchada kelayotgan yordam moddiy yordam ekani, farzandlari bilan ayollar qiynalayotgani haqidagi shikoyatlar juda ko'p. ozodlik.org saytiga kirsa mushtariylarimiz to'liq tanishishi mumkin. Sadir aka,
Barno, talabalarning bugungi ahvoli qanday? Masalan, bepul masofaviy ta'lim haqida gap bormi?
Aha, xuddi shu haqda bugun gap bo'ldi. Hozir matbuot yozyapti buni. Shu paytgacha mana studentlardan juda ko'p shikoyat bo'layotgandi. Mahalliy matbuot ham yozdi bu shikoyatlarni. Ya'ni video darslarda qatnashinglar deb o'qituvchilar so'rayapti bizdan. Masofaviy ta'lim orqali video hisobotlar, video vazifalarni jo'natinglar deyishyapti. Agar jo'natmasak yoki darsga qatnashmasak, kursdan kursga qolar ekanmiz, ogohlantirishyapti degan. Bugun Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining axborot xizmati rahbari Farhod Babashev ham brifing o'tkazdi. O'sha brifingda unga savol berilganda u aytdiki, masofaviy ta'lim uchun vazirlik tomonidan maxsus tashkil etilgan Distant Education UZ degan portal, mana shu portaldan mobil internet aloqasi vositasida foydalanish bepul bo'lganini e'lon qildi. Bu endi masalan o'sha turli viloyatlarda, chekkalardagi studentlar ko'proq o'zini mobil telefonida internet aloqasiga ega. Shu uchun aloqa operatorlari bu platformadan foydalanishda internet trafiklari hisoblanishini vaqtincha to'xtatdi deb e'lon qildi, ya'ni bepul bo'ldi. Shuningdek, vazirlikning aytishiga qaraganda, oldin bu portalga bir kunlik kirish 50 mingdan ortiq oshib ketgan. Shu uchun portal nima deydi, ko'tara olmay qolgan buncha og'ir nagruzkani. Hozir endi dedi, internet tezligini 2 barobarga oshirdik, texnik imkoniyatlarni ko'paytirdik, ya'ni sayt osilib qolmaydi mazmunida bir ma'lumot berdi. Sadir aka,
Barno, mana so'nggi paytlarda o'sha shaxslarning, fuqarolarning mashinalarini olib jarima maydonchalariga qo'yish holatlari ko'paydi, bunda shikoyatlar ham ko'paydida. Mana shu stiker masalasi nima bo'lyapti hozir?
Endi stiker masalasi, masalan, stiker berish to'xtatilgan, lekin biroz yengilliklar berilgan edi. Va mana shu masalasida o'zi bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov aytgandi, stiker masalasida 2-3 kunda yengilliklar beriladi deb. Endi ko'pchilik tadbirkorlar bu bizga beriladi deb tushunganmi, har holda shunday niyat qilganmi, bir ovozalar tarqalgandi 20-apreldan. Masalan, Toshkentdagi yoki boshqa yirik shaharlardagi tadbirkorlar o'z xususiy avtomobildan foydalanishi mumkin bo'ladi bo'ladi deb. Lekin bu ovozlar inkor qilindi Ichki ishlar vazirligi tomonidan. Mana endi bugun 22-aprel, 21-aprel oqshomida xabar paydo bo'ldiki, o'sha yirik soliq to'lovchilarga stiker beriladi deb. 22-aprelga kelib Davlat soliq qo'mitasi bu stiker olishi mumkin bo'lganlar kimligini ham e'lon qildi.
Kimlar ekan?
Demak, bular yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiradigan, aksiz solig'iga tortiladigan tovarni ishlab chiqaruvchilar yoki mana shunaqa aksiz to'lanadigan xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, tijorat banklari, xomashyo fond va valyuta birjalari, ya'ni shu darajadagi yirik tashkilotlar: Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kombinati, mana shunaqa katta tashkilotlar, zavodlar. Keyin mahsulot taqsimotiga oid bitim bo'yicha ishlarni bajarishda ishtirok etayotgan tashkilotlar deyapti. Endi demak, bu o'sha mahsulotni yoqa-yoqa tashiydigan, yetkazib beradigan katta yirik korxonalar shekilli. Bundan tashqari yana buni bir nima bor? Bu havo bo'shlig'idan yo'lovchilarni tashish maqsadida foydalanuvchi katta xalqaro havo qatnovlarini yoki aloqalarni amalga oshiruvchi. Demak, bular pochta bo'lishi mumkin, boshqa o'sha transport sohasidagi katta tashkilotlar. Ya'ni shu darajadagi katta tashkilotlar.
Ay, havodan osmondan sal pastga tushaylik, barno. Mana qishloqlarda do'konlar bor-a? Shu qish do'konlar bor, shu tadbirkor ularanda. Ular endi yukni olib kelish kerak tuman markazidan yoki boshqa joydan. Ularning ahvoli nima bo'ladi?
Bular haqida katta ehtimolda gap ketmayapti. Ya'ni bu yerda raqam bor, sof tushumi 100 milliard so'm va undan oshgan yuridik shaxslar o'tgan kalendar yil yakuni yoki ketma-ket keladigan 12 oylik davr bo'yicha soliq organlariga taqdim etgan soliq va moliyaviy hisobotlarini ko'rsatkichlariga asosan aniqlanadi, deyapti. Ya'ni endi tadbirkorlar bilmadim, endi sof tushumi 100 milliard dollardan so'mdan ortiq bo'ladimi? Tadbirkorlar haqida gap ketmayapti, skorisi.
Albatta, buni ham yechim bo'ladiga umiddamiz. Biz bilan suhbatda hamkasbim Barno Anvar bo'ldi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni kuzatib boryapti. Rahmat Barno, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat Sadirni aka, sog' bo'ling.
Dastur davomida Farg'ona viloyat prokuraturasi jurnalistga tazyiq qilingani yuzasidan surishtiruv boshladi.
Qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz? Videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib.
Ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. Qoidabuzarlarning ulovlari jarima maydoniga olinayotgani norozilikka sabab bo'lyapti. Moskvada qirg'iz bolakayini urgan shaxs Qirg'iziston so'rovi bilan qamoqqa olindi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ma'rifat gazetasining Farg'ona viloyati bo'yicha muxbiri 43 yashar Sharifa Madrahimovaning jurnalistik faoliyatiga Uchko'prik tuman hokimligi xodimi to'sqinlik qilgani yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi nazorat tartibida surishtiruv boshladi. Uchko'prik tuman hokimligi xodimi esa tushunmovchilik borasida ichki surishtiruv olib borilayotganligini aytdi. Shuhrat Bobojon lavhasi ta'ziq nishoni bo'lganini aytgan jurnalist Sharifa Madrahimovaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda 22-aprel kuni Uchko'prik tuman hokimi u bilan ayni masala yuzasidan uchrashib, muhokama qilganini aytib berdi. Madrahimovaning Ozodlikka aytishicha, Uchko'prik tumanida oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasini yoritish uchun borganida o'zini tuman hokimining kotibi ekanini aytgan Shohijahon Muhiddinov uning qo'lini qayirib, kuchlatib, telefonni tortib olgan.
Tuman hokimligi axborot xizmatini ijtimoiy tarmoqda Uchko'prikda savdo yarmarkasi tashkil etildi va unda mana shu mahsulotlar: kartoshka 3,5 ming, tuxum 500 so'm, go'sht 40 ming va hokazo deb o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxda ko'rsatganligi uchun hokim qanchalik rost gapirganini, qanchalik narx-navo o'sha keltirilgan faktlar to'g'riligini bilish uchun video syomka qila boshladim. Shunda meni qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz? Videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib, telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi.
Kim u? Bilmoq lozimmi?
Aniq bo'ldi. Ha, boshda o'zini tanishtirmadi, keyin aniq bo'ldi. Shohjahon Muhiddinov degan yigit ekan. tuman hokimining kotibiman dedi. Men uni talabiga bo'ysunmadim, telefonimni bermaganimdan keyin men oldinga bitta yigit topib keldi-da, uni telefonini bermayapti, video syomka qilyapti dedi. Men noqonuniy ish qilib turganim yo'q desam, u yigit o'zini tanishtirdi, xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, ichki ishlar bo'limiga olib boramiz dedi ular. Shaxsiyatini aniqlaymiz dedi. Hozir hokimda dedi, nimasini kutyapmiz dedi. Shunday qilib, keyin men ariza yozaman bo'lmasam, bitta hokim ekanda qonun dedim-da, darroq ariza yozishga tushdim, bitta oq varaq so'rab. Lekin o'shandan keyin, ha bo'pti opa, chiqib ketavering deb menga ruxsat berishdi.
Sharifa Madrahimov fikrlari edi, ozodlik voqea yuzasidan Uskublik tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokimlik umumiy bo'limi xodimi Muhsin Mirzayev voqeaning anglashilmovchilik oqibatida yuz bergani va Sharifa Madrahimova yetuk jurnalist sifatida hurmat va e'tiborga loyiqligini aytdi. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi rahbari Muhammadjon Obidov o'zining Facebook'dagi sahifasida Sharifa Madrahimova bilan bog'liq vaziyatga baho berdi. Sharifa Madrahimovaning intervyusini o'qidim. Unga qo'yilayotgan postlarni ham o'qib boryapman. Biroz sabr qilaylikchi, aslida bor gap yuzaga chiqar. Hozircha shuni aytmoqchimanki, Sharifa Madrahimova Muhammadjon Obidov bu hujjat haqiqiy emas ekan debdi degan gaplari g'irt yolg'on va tuhmatdan iborat. Ozodlik Obidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi huquqshunosi Umid Davletovning aytishicha, jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgan tuman hokimligi xodimi kamida 2 qonunni buzgan. Axborot olish erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga ko'ra, O'zbekistonda har kim axborotni moneliksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqiga ega.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda karantin qoidalarini buzganlarning ulovlari karantin muddati tugagunga qadar jarima maydonlariga kiritib qo'yilayotgani, ba'zi hollarda esa haydovchilarning o'zlariga ham ma'muriy jazo qo'llanilib qamab qo'yilayotgani e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan haydovchilar va ularning advokatlari, qarindoshlari O'zbekistonning amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi talablariga asosan fuqarolarning avtomobilini ushbu kodeks 4-chi moddasi, ya'ni epidemiyaga qarshi kurash talabini buzganlik uchun vaqtincha ushlab jarima maydoniga kiritib qo'yish g'ayriqonuniy ekanini aytishadi. Ma'muriy kodeksning 4-chi moddasida epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzganligi uchun mashinalarni jarima maydoniga olinish haqida aytilmagan. Ichki ishlar vazirligining yo'l patrul xizmati xodimlari esa hukumat komissiyasining 2020 yil 4-apreldagi qarori asosida maxsus ruxsatnomasiz rulga o'tirgan haydovchilarning ulovlarini jarima maydoniga olmoqda. Vazirlik rasmiy saytida keltirilishicha, shu oy boshidan buyon karantin qoidalarini buzib harakatlangan 6000 yaqin avtotransport vositalari aniqlanib, shulardan 3930-tasi jarima maydoniga olingan. Andijonning Izboskan tumanilik 35 yoshli haydovchi 21 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda karantin talablarini buzib, maxsus ruxsatnomasiz mashina haydagani uchun 9 million so'mlik jarimaga tortilgani, mashinasi karantin muddati tugagunga qadar jarima maydoniga olinganini aytdi. 9 million shtraf. Buni ustiga karantin tugagunga qadar mashina jarima maydonida qoladi deyishdi. Bu yerda turishi kuniga 15 ming so'mdan bo'lyapti. 10 moygacha karantin bo'ladigan bo'lsa, qanchaga tushishini hisoblayverasiz deydi haydovchi. Buxoroning Vobkent tumanida esa karantin qoidalarini buzgan holda mashina boshqargan 42 yoshli tadbirkor Ismat Jumayevning mashinasi jarima maydoniga olinib, o'zi 7 sutkaga qamaldi. Qarindoshlari iddosicha tadbirkor yuzda niqob yo'qligi uchun to'xtatgan yo'l patrul xizmat xodimlari bilan tortishgan. Ma'muriy kodeksining 54-chi moddasi yoniga 183-chi modda, ya'ni mayda bezorlik, jamoat joyida uyatli so'zlar bilan so'kinishda ayblab qamashgan, mashinasini jarima maydoniga olishgan. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasining 20 yil 4 apreldagi qarorida yo'l patrul xizmat xodimlari karantin davrida avtotransport vositasini maxsus ruxsatnomasiz boshqarganlik uchun transport vositasini jarima maydoniga olish yo'li bilan ushlab turish mumkinligi belgilangan. Yo'l patrul xizmat xodimlari aynan shu qarordan kelib chiqib, karantin davrida avtotransport vositasini maxsus ruxsatnomasiz boshqarganligi uchun ularni jarima maydonchasiga joylashtirishni qonuniy deb hisoblashmoqda. Ayni paytda ruxsatnomasiz yurgan mashinalarning jarima maydonchasiga olinayotganiga Oliy Majlisning kamida 2 deputati e'tiroz bildirib chiqdi. Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherboyev Facebook sahifasida karantin qoidalarini buzgan haydovchilarning avtotransport vositalari jarima maydoniga qo'yilishi noqonuniy ekanligini aytdi. Oliy Majlisning yana bir deputati Qodir Jo'rayev esa karantin davrida ishsiz, daromadsiz qolgan fuqarolarning turmushini yanada murakkablashtirish qanchalik to'g'ri degan savolni o'rtaga qo'yadi. Biz gaykani haddan tashqari burab qo'ymayapmizmi, deydi Qodir Jo'rayev. Albatta, O'zbekistonda velosiped va mototsikllar harakatining ham to'xtatilishi sababli odamlar bozorga bora olmay qolganliklarini aytishadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik agentligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylari koronavirusga qarshi kurash butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham favqulodda qattiqqo'llik bilan kurashni taqozo etayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning aksariyati karantin cheklovi tufayli ishlamayotgani bois, ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha qamoqqa olingan mahbuslar vaziyati mavhum qolmoqda. Mahbuslarning yaqinlari ozodlikka aytgan bu gapni saqlagan advokatga ko'ra, o'zbek qonunchiligida pandemiya yoki shunga o'xshash boshqa favqulodda holatlarda vaqtincha qamoqqa olinganlar shartli ozod qilinishi yoki uy qamog'iga olinishi nazarda tutilmagan. Advokatga ko'ra, mahbuslar karantin qancha davom etsa shuncha o'tirib sud bo'lishini kutishlari kerak bo'ladi. Ayni paytda ba'zi muhim ishlarni ko'rish uchun sudyalar karantindan chaqirtirib olinayotgani ham aytildi. Toshkentlik 28 yashar oliy ma'lumotli yigit Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha ayblanib, joriy yilning fevralida ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqqa olingan edi. Mahbus yigitning onasi Ozodlik bilan suhbatda karantin bois sudlar ishlamayotgani va o'g'lining qancha muddat qamoqda qolishi noma'lumligidan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, karantin bois mahbus o'g'li bilan hech qanday aloqa imkoni ham yo'q. Ozodlik bu ayoldan tashqari boshqa yaqinlari qamoqda bo'lgan yana 3 kishi bilan ham gaplashdi. Ular karantin paytida sudlar ishlamayotgani bois ayblanuvchilar muallaq holda qolayotganidan shikoyat qilishdi. Toshkentlik advokat Umid Davletovning ozodlikka bildirishicha, mahbuslarning keyingi taqdirini karantin tugagandan keyin bo'ladigan sud hal qiladi. Mavjud qonunchilikda karantin, favqulodda holat va komendant soati e'lon qilingan paytda qamoqda o'tirganlar qo'yib yuborilsin yoki ularga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirilsin degan istisno yo'q. Karantin e'lon qilinishi bilan sudni kutayotgan barcha mahbuslar holati muzlatiladi. Jarayon to'xtab turadi. Karantin tugab sud jazo tayinlagan vaqtda mahbusning o'tirgan kunini hisob-kitobini qilib, asosiy jazo o'tash qismidan chegirib tashlaydi. Mahbus agarda oqlansa, qamoqda har bir o'tirgan kuni uchun davlat byudjetidan tovon undirish bo'yicha sud ajrim ham chiqarib beradi. Qonunchilikda boshqa variant ko'zda tutilmagan, dedi advokat Umid Davletov. O'g'li mavhum holatda qamoqda qolayotgan onaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahridagi 1-sonli tergov izolyatori, ya'ni Toshturmada 15 martdan beri mahbuslarga tashqaridan yegulik kiritish va uchrashuvlar to'xtatilgan. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi matbuot xizmat vakili ozodlikka hech bir shaklda bu cheklovni izohlamadi. Lavozimida matbuotga gapirish izni bo'lmagani uchun ismi sir qolishini so'ragan ayni idora mulozimiga ko'ra, O'zbekistondagi barcha jazoni o'tash maskanlarida karantin joriy qilingan. Bu cheklovlar karantin talabi bilan bog'liq, dedi mulozim. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatida hech kim telefon go'shagini ko'tarmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining o'zini navbatchi deb tanishtirgan xodimi sudyalarning karantin bois uyda o'tirganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Oliy sudi saytida sudlarning karantinga yopilgani haqida ma'lumot yo'q. Oliy sud mulozimining ozodlikka aytishicha, o'ta muhim ishlardan boshqa ishlarni ko'rish mart oxiridan boshlab to'xtatilgan. Boshqa idoralarda bo'lgani kabi, oliy va quyi sudlarda odamlar bilan yaqin kontaktda bo'lish cheklandi. Hujjatlar oldi berdisini onlayn qilish borasida ish ketmoqda. O'ta muhim bo'lgan ishlar sudda istisno tarzda ko'rib chiqiladi, lekin sud majlisida barcha gigiyena qoidalariga amal qilinishi lozim, dedi mulozim. Karantin qoidalariga amal qilmadi deya joriy haftada 7 sutkaga qamalgan buxorolik tadbirkor Ismat Jumayev advokatining ozodlikka aytishicha, sudlarning o'zi ishlarining muhim nomuhimligini hal qilmoqda. Buxorolik tadbirkor Ismat Jumayevni qamash uchun sudyalar karantindan zudlik bilan chaqirtirib olindi. Xo'sh, nima jinoyat qilibdiki, hatto karantindagi sudlar ham ishga qaytib deb so'rarsiz. Jumayev o'zining stikeri bor avtomobilida xalqaro yo'lda 18 aprel kuni IIBning boshlig'i ketayotgan avtomashinaga yo'l bermagani uchun jazolandi. Tadbirkorni sud 7 sutkaga qamadi. Men bu adolatsiz qaror ustidan shikoyat qildim. Sudlar IIB boshlig'i har qashasini amalga oshirish uchun karantinni ham to'xtatib yugurib kelganiga nima deysiz? Dunyoning bir necha mamlakatida vaqtincha qamoqqa olinganlarga pandemiya paytida yengillik berildi. Xususan, o'tgan haftada Turkiya hukumati 90 ming mahbusni ozod qilish haqida qaror chiqargan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida O'zbekiston va qo'shnilar Afg'onistonda koronavirusga oid vaziyat qanday? Ayrim davlatlarda karantinga qarshi namoyishlar bo'ldi. Odamlar ish joylariga qaytishni talab qilmoqda. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Qo'shnisidan o'zgan O'zbekistonning karantindagi poytaxtiga sayohat. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Mahalliy rasmiylar Afg'onistonning etnik o'zbeklari hayot kechiradigan mintaqalarda koronavirusning test apparatlari yetishmovchiligi sabab koronavirus yuqtirgani gumon etilgan o'nlab kishi bemorlarni kasalxonalarda sarson qolayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyati aholisining aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etadilar. Mazkur viloyat hokimi doktor Naqibulla Foyiq so'nggi 2 oy davomida qo'shni Irondan Faryob viloyatiga kamida 20 ming kishi qochqinlar qaytib kelgani bois ushbu viloyatda ko'p sonda koronavirus yuqtirganlar mavjudligini taxmin etadi. Doktor Foyiq biz bilan suhbatda shimol viloyatlaridan faqat Balx viloyati markazi Mozor Sharif shahrida koronavirusni test qilish laboratoriyalari mavjud. Biz Faryobdan koronavirusga chalingani gumon etilgan 10 kishining qonini test uchun Balxga jo'natganmiz, biroq testlar natijalari kelmayotgani va yoki ham kechikib kelayotgani kasalxonada saqlanadigan bemorlarni bezdirgan deydi. U zo'ravon shaxslarni zarurat emas, faqat havas yuzasidan o'zlari va oila a'zolarini zo'rdan test qildirayotganliklari natijasida haqli kishilar test qilinishiga ixtisoslashgan test apparatlari behuda sarflanayotgani uchun shikoyat qildi.
Bizlarni qo'limizda oz ketlar bor. Endi shu oz ketlarni qanaqa masraf qilishimiz kerak? O'sha kishilarki kasalxonalarga yotgan, o'shalar test bo'lish kerak. Bizlarga eshitgan xabarlarga ko'ra ba'zi bir zo'ravor kishilar, ba'zi bir yuqori martabali hukumat ma'murlari, yo vakillar, yo vazirlar bular havasdan test qiladilar. Bu sababga bu testlar hadarga ketadi. Agarda bizlar butun viloyatlarga, kasalxonaga yotgan kasallarni bizlarga test qilamiz desak, testga bizlarni qiyinchiligimiz yo kamchilik qolmaydi.
Yaqinda Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firozaddin Firuz ham ayrim zo'ravon shaxslar va dala qo'mondonlarini koronavirusga chalingani borasida hech qanday shikoyati bo'lmagan yaqinlarini testdan o'tkazayotganini bildirgan edi. Faryob viloyati hokimi viloyat kasalxonasida uzoq kunlardan beri test natijasini kutayotgan bemorlar shifoxonani tark etmoqchi bo'lganlarida bir amallab ularni zo'rg'a u yerda saqlab qolganini bildirdi. Hozirgi kunda Faryob viloyatida 5 kishini koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Mazkur viloyat sog'liqni saqlash idorasi boshlig'i doktor Naim Musammim Faryobda koronavirusga chalinganlar soni bundan bir necha barobar ko'pligini taxmin etadi. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari ham mamlakatda test apparatlari o'ta ozligini e'tirof etadilar. Mazkur vazirlik so'zchisi Hamid Moyor dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti jo'natgan 5 mingta test apparati poytaxt Kobulga yetkazib berilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur vazirlik ayrim mamlakatlardan muayyan andozada test apparatlarini sotib olish uchun sa'yu harakat qilmoqda. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi hisobotga ko'ra, mamlakat bo'ylab koronavirus yuqtirganlar soni 1026 kishiga yetgan, 36 kishi o'lgan, boshqa 135 kishi tuzalgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayrim davlatlarda karantinga qarshi namoyishlar bo'ldi. Odamlar ish joylariga qaytishni talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dunyoning qator mamlakatlarida koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin choralariga nisbatan norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Eng ko'p odamlar qatnashgan namoyishlar AQShning ayrim shtatlarida bo'ldi. Boshqa shtatlarda ham bu kabi namoyishlarni o'tkazish rejalashtirilgan. AQShda o'tkazilgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari ish o'rinlari qayta tiklanishini va karantin choralari yumshatilishini talab qilmoqda. Norozilarni AQSh prezidenti Donald Trump qo'llab-quvvatladi. U ayrim shtatlar gubernatorlari karantin choralarini juda kuchaytirib yuborgan deb hisoblaydi. Ayni paytda karantin choralari yumshatilgan va namoyishlar bo'lib o'tgan shtatlarda COVID-19ga chalinganlar soni ko'paygani kuzatilmoqda. Qo'shma Shtatlar shu kungacha koronavirus yuqtirganlar soni eng ko'p bo'lgan davlat bo'lib qolayotir. Bu yerda 800 mingdan ko'proq odam koronavirusga chalindi. Bemorlarning 43 mingdan ko'prog'i vafot etdi. Washington shtati gubernatori Trampni karantin choralarini yumshatishga chaqirgani uchun keskin tanqid qildi. Gubernatorga ko'ra, Tramp bu bilan aholini isyon ko'tarishga chaqirmoqda va koronavirusga chalinganlar soni ko'payishiga omil yaratmoqda. Nyu-Yorkda Trampga qarshi bo'lgan faollar javob aksiyalarini o'tkazishdi. Ular Trampga tegishli bo'lgan binolar oldida qopga solingan soxta jasadlarni qo'yib piket o'tkazdilar. Karantinga qarshi mitinglar Braziliyada ham o'tkazildi. Bu namoyishlarni Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro qo'llab-quvvatladi. Mitinglardan birida prezident yoshlarni karantin choralariga amal qilmaslikka chaqirdi va ularni ish joylariga qaytishga undadi. Braziliyada shu kungacha 41 ming kishi koronavirusga chalingan, 2,5 ming bemor o'lgan. Rossiyaning Shimoliy Osetiya Respublikasida bir necha yuz odam o'zini yakkalash tartibini buzgan holda markaziy maydonga yig'ildi. Namoyishga chiqqanlar karantin oqibatida daromadlaridan ayrilganlarini va oilasini boqish uchun mablag'lari yo'qligini aytdilar. Miting tashkilotchisi Vadim Cheldiyev politsiya tomonidan qo'lga olindi va 2 oyga qamaldi. Matbuotning yozishicha, unga nisbatan yolg'on ma'lumot tarqatish va hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish ayblovlari bilan jinoyat ishi ochilgan. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda o'tkazilgan miting ishtirokchilaridan 69 nafari qo'lga olingan. Rossiya muxolifati YouTube'da 28 aprel kuni onlayn miting o'tkazadi. Hayot uchun deb nomlangan mitingning asosiy talabi Rossiya hukumatini koronavirus pandemiyasi paytida davlat tomonidan aholini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga, biznes uchun soliqlarni kamaytirishga va konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni bekor qilishga chaqirishdir. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Rossiyada koronavirus yuqtirganlar soni deyarli 53 ming kishiga yetdi. 456 odam vafot etdi. Jahonda koronavirusga chalinganlar soni 2,5 milliondan ortib ketdi. Bemorlardan 175 mingi olamdan o'tdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, salomatmisiz?
Rahmat, rahmat. Qormen karantinlar bilan endi menimcha Chexiyada karantinlar ancha yumshab qoldi.
Ancha masu yumshashni boshladi. Yuzingizda niqobingiz bormi?
Yuzimda niqobim bor, mana ko'chada ketyapman.
Yo'q desangiz gaplashmasdik. Xo'p, olam shumul demayu, mintaqa shumul bir voqea yuz berdi, kecha bir hisobot chiqdi. O'sha mintaqa shumul narsani biroz keyinga qoldiramiz. Hozir suhbatni boshlaguncha siz aytdingizki, men ko'chada ketyapman, ko'chani tasvirlab beraman dedingiz. Marhamat qiling, shu ishni qilaylik. Hozir Toshkentdan uzoqda bo'lgan tinglovchilarimiz Toshkentni sizni ko'zingiz bilan ko'rsin.
Demak, men hozir mana Toshkentdagi yirik bozorlardan biriman, Aviasozlar bozoridan mana uyga bozor qilib ketyapman. O'sha bozor bilan bizning uyimiz o'rtasi taxminan 5 kilometr atrofida. Endi masalan, hozir birdaniga nima deydi, siz sportchi bo'lmagan sizdek bir jurnalistga savol tug'ilishi mumkin. Abdurahmon qanday qilib 5 kilometr yana piyoda ketish boshqa. Lekin bir qanaqadir darajada bir ahamiyati bor ekan. Ya'ni mana masalan, savol berdingiz, lekin birdan xayolimda bug'jig'on o'ynadi. Mana qariyb 1 oy bo'lyapti karantin boshlaganiga. Bu 1 oy kattagina muddat ekan. Xuddi bir hali o'zingiz bilan birga tashganimizda aytgandingizki, bir yomon tush ko'rayotgandayman, qachon uyg'onishga bir hali yig'layapman deganday edingiz.
Hali ham uyg'onganim yo'q, hali ham.
Mana endi atrofga qaraydigan bo'lsak, mana bitta yarimta mashinalar, mana buni ichida
siz piyoda ketyapsiz. Hozir piyoda ketyapsiz, a?
Ha, hozir piyoda ketyapman. Hozir manzilim 4,5 km qoldi. Hozir 500 metr yurdim. Demak, mana ko'chalarga qaraydigan bo'lsak, asosan o'sha sikirdagi mashinalar, lekin bitta yarimta mana qochgan, qutgan, haligi ruxsatnomasiz yurganlar ham bor. Ular o'sha poylab turgan, mana deydi, yo'l patrul xizmati, yo'l xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor, mana bu yerda Milliy gvardiya mana xodimlari mana mahallani har bitta yo'laklari haligi yo'llarida nima qo'yishgan, haligi bir qo'lbola postlar qo'yishgan o'sha yerda har bitta odamni masalan mahallaga kirib chiqadiganlar hammasini ro'yxatga olib o'tkazishyapti. Bu endi xavfsizlik choralari, karantin choralari albatta yaxshi, lekin ikkinchi tomoni hozir bozorga kirib ancha muncha kayfiyatim tushib ketdi Sarvar aka. Chunki
yo'q to'xtang, ko'chani gaplashib olaylik, bozorga keyin kirasiz. Demak, ko'chada mashina yo'lda mashina yo'qmi?
Mashina juda sirak. Mana masalan hozir aytaylik, mana shu yerda 1 minut to'xtab 1 minut davomida kuzatadigan bo'lsam 4 yoki 5 mashina o'tadi. Ularni ham o'sha asosan mana bu dostavka deydi, mana eltib beradigan o'sha kuni Facebookga ham yozgan ekansiz, hali eltmalar hali qiladigan tashkil qiladigan mashinalar o'tadi va undan tashqari bitta yarimta o'sha yuk mashinalari o'tadi. Lekin aksariyat holatlarda masalan mana svetoforda o'tayapman hozir, deyarli mashinalar yo'q. Toshkentda ishqilib shunaqangi bir sokinlik, odamlar ham ko'chada juda kam ko'rinadi. Mana oldimda mana hozir ikkita hali o'ris yurtdoshlarimiz o'tib ketyapti. Demak qo'llarida o'sha bozorlik qilishgan, o'zbeklardan ko'ra bular ancha pishiqroq bo'ladi shekilli, mana qo'llariga qo'lqoplar kiyishgan, hatto o'sha niqoblar bilan niqoblanishgan odamlar shunaqangi bir hayot tarziga bir oy davomida biroz ko'nikdi, lekin menga o'xshab ko'nikmasdan qanaqadir asabiylashayotganlar ham bor.
Kecha maqolalarimizdan birini sarlavhasi bunday bo'ldi: qoida buzarlarning ulovlari jarima maydoniga olinayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda deyildi. Endi respublika bo'yicha o'sha bir necha viloyatlardagi vaziyatni o'rgandi muxbirimiz. Bugun Toshkentdan yana bir xabar keldi, o'sha tinglovchilardan kelgan xabar, men o'qib beraman. Toshkent militsiyasi yo'l patrul xizmati inspektoridan rezultat talab qilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati yo'l harakati xavfsizligi inspektorlariga karantin davrida bir kunda kamida bitta bo'ysunmaslik holati haqida ma'muriy bayonnoma to'ldirish haqida topshiriq berdi deyapti. Endi muxbirlarimiz balki o'rganishar bugun, lekin o'sha o'rganguncha shu xabar yuzasidan nima deya olasiz?
Endi keling, masalaga sal falsafiyroq yondashaylik. Masalan urush bo'ladigan bo'lsa yoki bir ommaviy bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini foydasiga foydalanib qoladigan odamlar bo'ladi, obro' orttiradiganlar bo'ladi. Aytaylik masalan urushlarda qurol sotib foyda ko'radigan odamlar bo'ladi. Shu jumladan mana masalan biz rahbarlarimiz ichida mana karantin davrida odamlarni qiyinchilik davrida odamlarni o'sha qoidabuzarlikka majburiy moyillik bor paytda foydalanib qoladigan odamlar bo'ladi. Man bu voqeani eshitganman. Bu demak hozir siz nima deydi kichkina odam haqida gapirayotganingiz yo'q, bu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini o'sha boshlig'i o'rinbosari, ya'ni jamoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosari Azizxon Umarxonov degan odamni bir topshirig'i
haqida. Men hozir shu ism familiyani to'g'risi tushirib qoldiruvdim. Bu o'rganilmagan narsa, tinglovchidan kelgan xabar bo'lgani uchun ism familiyani tushirib qoldiruvdim. Endi siz aytyapsiz o'zingiz.
Yo, men buni yashiradigan joyi yo'q, chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali ham umuman o'zi do'stlarimiz orqali ham juda yaxshi xabarim bor. O'sha bu o'sha yo'l harakati inspektorlariga shunaqangi vaziyatdan foydalanib rezultat uchun ishlanglar, davlat aytaylik cho'ntagiga pul tushiringlar degan topshiriq bo'lgan. Masalan u odam masalan o'ylagan bo'lishi mumkin, men davlatga xizmat qilyapman-ku deb. Lekin masalan ikkinchi tomonni oladigan bo'lsak, o'sha davlat xalq davlat o'sha xalqniki ekanligini, bu xalqqa ziyon qilayotganligini tushunmaydigan darajadagi nima deydi bir ambitsioz rahbar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men aytaman, hali yuqorida aytganimdek, masalan har xil og'ir vaziyatlarda har xil odamlar har xilcha foydalanib qolishadi. Aytaylik masalan jurnalistlarimiz ham bor, blogerlarimiz deymiz, boshqa deymiz, mana o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz o'zlarini qanaqadir bir nima deydi ozgina bir saxovat ishlarligini reklama qilib boshqa qilib shundan foyda ko'rmoqchi bo'layotganlar bor, boshqalar bor, har xil fikr bildirayotganlar bor. Demak biz o'sha manzarada har xil fikrlari bari ko'rar ekanmiz. Shuning uchun bu mirshaboshini o'sha harakatlari ham xuddi shunaqa, man o'ylaymanki o'sha hukumatdagi mulozimlar bu narsalarga o'zini bahosini beradi.
Xo'p, keling endi katta ko'chadan bozorga kiraylik.
Mana hozir siz bilan gaplashishdan oldin man telefon qilishingizdan oldin bozordan chiqib olay, har holda shovqin suron nimalar ko'p eshitilmay qoladi deb bozorga chiqqanimdan keyin telefon qildingiz. Men endi bozorga kirib to'g'rilasam, biroz achinib ketdim. Sababi mana siz yashayotgan mamlakatlarda aytaylik odamlarning banklarda hisob raqamlari bor, aytaylik unda ma'lum darajada pullar turadi. Hamma narsa joy-joyiga qo'yilgan, lekin bu yerda kunlik o'zini masalan tirikchiligini qiladigan odamlar bor. Kartishka sotib, piyoz sotib, karam yo boshqa ko'katlar sotib o'tirgan yoki bo'lmasa bir shunaqangi bir ayanchli tarzda bir ko'ra haligi nima deydi? Savdo qilayotgan bir xolalarni ko'rasiz, yoshlari katta ayollar, lekin holbuki mana karantin qoidalarida 65 yoshdan oshgandan keyin bozorga haligi chiqish mumkin emas-ku. Ko'chaga chiqish mumkin emas-ku, alohida izolyatsiya qilish to'g'risida haligi qaror chiqqan-ku, lekin shunga qaramasdan baribir tirikchilik, baribir haligi nima deydi, yo'qchilik baribir kambag'alchilik o'zini so'zini aytar ekan. Shuning uchun birikta mana yoshi katta ayollar boshqalarni bozorda ko'rib judayam haligi nima deydi xafa bo'lib ketdim, chunki bunaqa deganim sabab mana bir oy bo'ldi.
Katta yoshdagilar ham savdo qilib o'tiribdi.
Albatta.
Xo'p, bozorda sotuvchilar va xaridorlar miqdori qancha? Karantingacha 100% desak, hozir necha foiz odam bor?
Karantingacha 100% deydigan bo'lsak, hozir 15% atrofida odam bor.
Juda oz. Juda oz ekanda 15%.
Aviasozlar bozorida aytaylik, ilgari masalan bo'ladigan odamni aytaylik, eng gavjum bozorlardan bu. Hatto masalan Qo'yliqda men sizga aytishim mumkin 10%. Men buni mas'uliyat bilan aytaman.
Limit qo'yilganmi? O'sha shuncha sotuvchi bo'ladan oshmasin, shuncha xaridordan oshmasin degan limit qo'yilganmi? Bu ozayish nimani hisobiga?
Bu ozayish o'sha alohida karantinga olinishi, odamlarni uydan ko'chaga chiqmasligini karantin sababi umuman olganda, masalan uyda karantin qilish, aytaylik faqat ehtiyoji borlar bozorga chiqsin degan talabdan kelib chiqqan bir haligi nimalar. Bu yerda limit yo'q. Masalan bozorga kelgan odamni sen kirmaysan degan haligi qoidalar qo'yishayotgani yo'q, lekin mana peshonangizga haligi termometrni tirashib, sizni issig'ingizni ko'rib, qo'llaringizni yuvib, keyin sizni haligi tunnellar bor, sanitariya tunnellari deydi, siz dezinfeksiya qiladigan o'sha tunnellar orqali bozor ichkariga qo'yishyapti.
Xo'p, bu xaridorlarga taalluqli gap. Demak, xaridor agar zarurati bo'lsa, bozorga borib xarid qilishi mumkin. A sotuvchilargacha limit bormi? Shuncha odam savdo qilishi mumkin, bundan oshishi mumkin emas degan limit bormi, yo'qmi?
Yo'q, ularga ham o'ziga xos talablar qo'yilgan. Masalan, shuncha odam savdo qiladi, buncha qilmaydi degan alohida limit yo'q. Lekin ularga ham masalan qo'yiladigan talablar bor. Masalan, aytaylik, gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak, masalan qo'llarga perchatkalar kiyish kerak, niqoblar bilan jihozlanish kerak yoki bo'lmasa o'sha odamlar qo'llarini masalan o'zbeklarda emas, umuman dunyoda deyaversak ham bo'ladi, odamlar asosan mahsulotlarni mana qo'llari bilan bir biri ushlab ko'radi. Aytaylik, masalan olma yumshab qolmaganmi yoki bo'lmasa mandarin yangimi, shuning uchun qo'llari bilan bir ushlab ko'radi, boshqa qiladi. O'shularni oldini olish maqsadida hozir o'sha telefonlar bilan mahsulotlarni oldin to'sib qo'yishibdi. Ya'ni xuddi Yevropa boshqa joylardagi marketlarda kabi, masalan odamlar uni bir chiroyli nimadan ko'rishadi va keyin aytishadi, shu orqali o'sha haligi nima sotuvchilar mahsulotlarni olib berishadi. Sotuvchilarga limit bo'yicha cheklovlar yo'q, lekin mana masalan o'zbek Toshkentda asosiy bozorlarida kelib sotadiganlar viloyatliklar edi. Viloyatliklar mana hozir uyda o'tirishibdi. Viloyatdan kelgan odamlar juda ko'plar viloyatlarga qaytib ketishgan, karantin sababi boshqa sababi, shuning uchun mahalliy o'sha savdogarlar qolganligi hisobiga bozorlarda savdogarlik nima deydi sotuvchilar nisbatan kam. Undan tashqari mahsulotlar importi degan narsa bor. Mahsulotlarni masalan olib kelib sotish bilan bog'liq qiyinchiliklar bor, transportirovka qiyinchiliklari bor. Shuni evaziga mahsulotlarda bozorda ham ancha mahsulotlar kam va tabiiyki shuni orqasidan sotuvchilar ham kam.
Narxchi, narx nima bo'lyapti?
Narx so'ramang endi. Mana hozir mana o'tgan kuni mana ulgurji bozori bor bizning uyimiz atrofida. Ulgurji bozorga borsam o'sha soddalik bilan nimalar o'sha men taniydiganlar aytyapti, siz endi internet biologiya chiqib turasiz, nima bo'lyapti, nima uchun bu dollar ko'tarilib ketyapti, savdo bo'lmasa o'zi boshqa bo'lmasa bu ketishda xalq nima bo'ladi, mana mahsulotlarimiz narxlari uncha oshib ketdi, mana buni O'shdan olib kelardik, mana buni Olmatadan olib kelardik, mana bu bunaqa bo'lib ketdi, mana bunaqa bo'ldi, biza endi tirikchiligimiz nima bo'ladi degan bir xavotirli gaplarni aytyapti.
Meva sabzavot, go'sht, yog' bo'yicha konkret raqamlar ayta olamizmi?
Ya, aytamiz, chunki mana qo'limda hozir mana bozorlik bor, har holda bir o'nlar atrofida.
Aytingchi, bir tasavvur qilaylik, qancha o'sdi?
Go'shtlarni masalan bugun o'sha 67 ming so'mdan oldim. Bunaqa juda bir sifatli har xil go'sht emas. Haligi svejiy dermidik. Unda juda ham bir hali yangi so'yilgan go'sht emas. Lekin har holda o'sha foydalanishga layoqatli go'sht mana o'sha 67-68 mana masalan aytaylik
67 ming degan go'shtingiz alohida bir lahm joyimi yoki bir musht suyak qo'shilganmi?
Suyagi bor, suyagi bor, suyagi bor. O'sha lahm go'shtlar hozir aytaylik 75 ming, 76 ming deb aytishdi hozir bozorda. Hali nima deydi, turiga qarab, hali svejiyligiga, sarxilligiga qarab go'shtlar narxlari har xil. Masalan, aytaylik 80 ming so'mdan go'sht sotayotgan bolalarim bor. Aytaylik, ular 80, hatto 83 ming degan go'shtlarni ham ko'rdim. Lekin asosan mana xalqni o'rta miyona qismi oladigan aytaylik go'shtlar nimasi hozir men aytayotganimdek bir 70 mingning nari berisi, ya'ni 70 mingga yetmaydi, ya'ni 65 mingdan kam emas.
$5 bilan $10 orasida ekanda?
Yo'q, yo'q, yo'q. Siz dollarligi kursda yanglishtiryapsiz. Demak, biz 10 ming so'm deb oladigan bo'lsak, $1 demak $7 boradi. Ya'ni 6 bilan 7 ning o'rtasidagi.
Men lyuftni kattaroq olib bordim xolos, ha.
Va bundan tashqari mana biz mana hozir yangilik, hali bolalarimiz og'zi chekkani yo'q, chiqqaniga bir necha kun bo'lishiga qaramasdan, hatto endi cho'ntak ham ko'tarmadi, ola olmadim. Qulupnaylar, masalan 20 ming, 25 ming so'm atrofida sotilyapti. Ya'ni bu 2-2.5 dollar, masalan aytaylik oddiy o'zbek, o'rta miyona o'zbek uchun bu anchagina qimmat narx. Bundan tashqari masalan aytaylik piyoz
20 ming dedingizmi? 20 ming dedingizmi?
20 ming, 25 ming. 20 ming, 25 ming va yaxshiroqlari, ya'ni mana masalan o'rta miyonadan yuqoriroq boylar yeganlari aytaylik 30 ming, 35 ming, hatto bir navlariga qarab 40 minggacha bor. Yangi mana masalan chiqqaniga bir hafta bo'ldi, qulupnaylar. Har holda endi uyga borganda bolalar so'raydi, qulupnay olib keldingizmi, chiqdimi, yo'qmi deb. Yo'q, hali qulupnaylar chiqmagan. Yoki bo'lmasa bu chiqqan qulupnaylar hammasi dori bilan pishgan, hali qulupnaylar durib qoladi deb endi arzonlashishni kutamiz. Va bundan tashqari hukumat qancha kurashishiga, qanaqangi burchaklar nima tashkil qilganiga qaramasdan baribir kartoshkalarni, piyoz, sabzlar narxlari ham menimcha o'sha me'yordan sal ancha qimmatlashgan.
Keyingi kunlarda asosiy mavzu un bilan kartoshka bo'lyapti. Kecha hatto Sergeli bozoridan bir surat keldi. Ertalab 8:00 da kartoshka hali yo'q edi, 8:30 da keldi. 8:30 da kelsa ham sotishni boshlamadi. Aytishlaricha hokimning ruxsati bilan sotdi, sotishni boshlar ekan. Shunga o'xshagan bir ilova matn ham keldi o'sha suratga. Bu masala qanday bo'lyapti? Un va kartoshka.
Endi un masalasi biroz qiyin, chunki un masalasi sifatgacha Qozog'istondan bo'lgan import to'xtagan. Zaxiradagi unlar o'ziga yarasha kamaygan, shuning uchun davlat bunga mana harakat qilyapti. Hatto limit belgilab, ya'ni 125 ming so'mdan 50 kilolik qopdagi unni oshirmaslik talabini ham qo'ydi. Buni orqasidan hatto javobgar bo'layotgan oqsoqollar haqida mana ozodlikda materiallar chiqdi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqiladigan bo'lsa, un masalasida baribir muammo bo'ladi, chunki hammani birdaniga mana qamrab ololmaydi. Mana o'zim ham jurnalistman, juda ko'p viloyatlardan telefon qilishardi. Mana kecha Jizzaxdan, G'allaoroldan telefon qilishyapti, kishi boshiga 1 kilo 700 grammdan un berilayotgan joyda janjal bo'lib ketdi. Keyin o'sha uchastkovoylar Milliy gvardiya aralashib uni talab qildi degan nimalar bor. Odamlarni birinchi navbatda hozir qish karantin tufayli, boshqa tufayli asablari anchagina tortilgan.
Tunogun suhbatdoshlarimdan biri Surxondaryodan yangi kartoshka kelishni boshladi dedi-yu bir hafta oldin.
Yo'q, men endi uni Sarvar aka umumiy ma'noda aytayapman. Yangi kartoshka kelib boshlaganiga 15 kundan oshdi. Lekin bu hali ehtiyojlari qoplaydigan darajada emas. Ya'ni ular o'sha alohida bir parvarish bilan yetishtirilgan kartoshkalar. Aytaylik, masalan 100% kartoshkani bu 3%ni tashkil qiladimi, 2%ni tashkil qiladimi bu yangi kartoshkalar. Aytaylik, korzinkalarga yangi kartoshka chiqqaniga 1 oy bo'ldi. Men u ma'noda gapirmayapman. Ya'ni o'sha o'zini kartoshkani ommaviy o'zini chiqadigan payti bo'ladi, ya'ni kovlanadigan payti bo'ladi. Bu o'sha moy oyini boshlari, moy oyini o'rtalariga ko'proq to'g'ri keladi. O'shandan keyin kartoshka bilan bog'liq muammolar menimcha bozorda hal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari odamlarda o'zi shu karantin tufayli vahima ham borda. Mana masalan, men o'zi uyda o'tirib bir erkak sifatida bunda qarayman, kartochka bir 5 kilo qolgan bo'lsa, birdan haligi nima deydi, miyamga uradi. Tugab qolsa nima bo'ladi degan narsa. Lekin aslida karantin bo'lmagan paytda buni farqi yo'q edi. Masalan, keldingiz, kartochka qolmaganiga 3 kun bo'ldi. Olib keling deb zo'rg'a olib keldirardi. Endi bu o'sha vahimadan hozirgi holatdan ham kelib chiqib qarash kerak bo'ladi.
Xo'p, keling un masalasiga qaytaylik-da. Siz nima deysiz? Mana O'zbekistonda un taqchilligi, taqchillik so'zini ishlatish darajasi yetdi, un. Yoki hali yetmadi?
Ha, yetdi, yetdi.
Yetdi. Bas shunday ekan. Ha, shunday vaziyatda O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlarga, Rossiyaga, Vengriyagacha insonparvarlik yordami jo'natdi. Qo'shnilardan ba'zilariga oziq-ovqat tovarlari, un va un mahsulotlari ham jo'natdi. Buni siz qanday baholagan bo'lardingiz?
Birinchi juda ko'pchilik qatori g'ashim kelgan edi, chunki bali o'zing bir narsaga nima bo'lib tursan, muhtoj bo'lib tursan, ya'ni senga nima degan haligi. Lekin bu men u haligi nimani o'sha insonparvarlik yordamlarini miqdorlarini ko'rganimdan keyin bu o'sha bir simvolistik bir narsa ekanligini, diplomatik mulozamatlardan boshqa hech narsa emasligini tushundim. Chunki katta davlatni oldida, masalan aytaylik, kecha yozishdi Rossiyaga falon miqdorda, hozir miqdori ismi chiqyapti shuncha deb, lekin men kecha raqamlar bilan solishtirib ko'rib, aniq qildimki, u juda katta miqdor emas va buni o'sha diplomatik mulozamatlar deb tushunish mumkin va bortovog'im, keltovog'im deganda albatta o'sha mamlakat bu narsani shunchaki qoldirmaydi, shunga yarasha ular ham javoblar qilishadi.
Tushundim Abdurahmon, mana siz bilan Toshkent ko'chalarini, Toshkent bozorlarini aylandik. Rahmat buning uchun. Keling endi suhbatimiz boshida aytganim, olam shumul bo'lmasa ham bir mintaqa shumul voqeaga qaytaylik. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 20-yildagi so'z erkinligi reytingida O'zbekistonni 156 o'ringa chiqardi va shunday qilib O'zbekiston qo'shnisi Qozog'istondan o'zib ketdi. So'z erkinligi masalasida Qozog'istondan o'zib ketdi. Bu mintaqa shumul voqea desak bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Endi birinchidan mintaqa shumul voqea desa ham bo'ladi, demasa ham bo'ladi. Sababi O'zbekiston jo'rafiy, aholi, geopolitik juda ko'p nuqtai nazarlardan dunyoda ancha-muncha nima deydi, o'zining o'rniga ega bo'lgan mamlakat va bu mamlakatda 156 o'rinda turish, aytaylik, juda o'zi yaxshi natija emas. Uyat natijalardan bittasi.
200 ni iyoq bu yog'idagi mamlakatlar orasida 156 o'rin. Birinchi o'rinda so'z eng erkin degani.
Albatta, nuqtai nazardan aytaylik, hech bo'lmaganda o'sha 100-likka kira olmasligi juda bir uyat hodisalardan biri. Endi Qozog'iston aytaylik dan oldinga chiqqan bo'lsa, yo bo'lmasa Qozog'istondan, Turkmanistondan o'rta orqaga o'tgan bo'lsa, bu meningcha muhim natija emas.
Tasavvur to'liq bo'lishi uchun 156 o'rinda O'zbekiston, 157 o'rinda Qozog'iston, 161 o'rinda Tojikiston, 178 o'rinda Turkmaniston va mintaqada hamma mamlakatlar orasida oldinda Qirg'iziston.
Endi albatta Qirg'iziston avvaldan ham bunaqangi reytinglarda yuqori natijalar olib kelgan, chunki Qirg'izistonda biz juda yaxshi bilamiz, yaxshi bir nima deydi, inqilobiy o'zgarishlar bo'lib boshqalar bo'ldi, lekin o'sha Karimov o'lib O'zbekistonda yangi era, yangi siyosat boshlangandan keyin odamlar ko'p narsalarga umid qilgan edi. Masalan aytaylik, so'z erkinligi, fundamental erkinliklar, boshqa narsalar bo'yicha bir hali oldinga ketishlar, reytinglarda yuqori sakrashlar bo'ladi deb kutgan edi. Endi oddiy xalqmas, oddiy xalqqa masalan aytaylik, ko'proq tirikchiligi boshqasi qiziq, lekin shu masala bilan qiziqadigan, masalan, hukumatchilar, jurnalistlar, boshqa fuqaro jamiyatining vakillari juda ko'p narsalar kutgan edi. Lekin afsuski bu islohotlar sekin boryapti. Aytaylik, mana hozir o'zingiz aytganingizdek, nisbiy reytinglarda, masalan, men aytaylik, Freedom House yoki aytaylik, chegara bilmas muxbirlar tashkilotini, boshqalarini nimalarini o'sha bir muncha nisbiy deb hisoblayman, chunki O'zbekiston kabi mamlakatlarda ularni tadqiqot, bevosita tadqiqot olib borayotgan idoralari yo bo'lmasa monitoring olib borayotgan nimalari yo'q. Shuning uchun bu o'sha nisbiy ro'yxatlar umuman aslida boshqacha ham bo'lishi mumkin.
Boshqacha ham bo'lishi mumkin, lekin biz hozir faktni gaplashyapmiz. Sejara bilmas muxbirlar reytingda shu o'ringa qo'ydi. Keling, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, yuqori tomon ilgarilash davom etadimi, yo'qmi?
Menimcha men bundan xavotirdaman, chunki bunaqa deyotganim sabablari bor. Aytaylik, o'sha masalan 1.5 oy, 2 oy karantin davom etadigan bo'lsa, odamlar ijtimoiy munosabatlar taranglashadi va axyon-axyonda o'ziga xos bir haligi norozilik ko'rinishidagi bir nimalar bo'lishi mumkin iqtisodiy vaziyat bilan bog'liq. Aytaylik, iqtisodiy vaziyat, ijtimoiy taranglikni O'zbekiston hukumati nima deydi, tartibga olish, uni bir haligi kontrolga olish nuqtai nazaridan ta'sir choralarini ko'rsatishi mumkin va nisbiy darajada bu so'z erkinligiga ham aytaylik inson huquqlari vaziyatiga ham ta'sir qiladi va bu yerda menimcha ozgina orqaga ketish kuzatiladi degan menda taxmin bor, to'g'riroq xavotir bor.
Abdurahmon, suhbat uchun rahmat. Siz bilan mana Toshkent ko'chalarini, Toshkent bozorlarini aylandik, so'z erkinligi masalasini gaplashdik. Tamom, salomat bo'ling.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.